Najin današnji pogovor bom začel z omembo zadnjega priznanja, ki ste ga prijeli, nagrade oziroma priznanja za življenjsko delo pri Društvu režiserjev in režiserk Slovenije. Prvo vprašanje bo mogoče malo pikantno. Torej, dejali ste, da ste bili presenečeni ob prejemu tega priznanja in seveda bo sledilo vprašanje, zakaj presenečeni? Se vam zdi, da vaše delo ni dovolj pomembno ali kaj drugega?
Ne, meni se moje delo, meni sami, zdi zelo pomembno, ker če ne, pač obupaš, ampak se vmes tudi kdaj res obupaš. Sam pol se spet pobereš in greš naprej, ker te spet vsakokrat znova, ne vem, en pričevalc prepriča, da je bilo vredno, ne, in da je vredno. Ne, bolj se mi je zdelo, da jaz pač delam neke druge stvari, ne, da ne spadam v ta olimp filmske kulture in torej filmske zgodovine, ne, ker zdaj so me zgodovinili. Ne. Pač, da je to skoraj nastalo, ja, skoraj slučajno, ker tudi to verjamem, da v življenju, vsaj meni se je tako zgodilo, marsikaj tistega, kar sem načrtovala, se ni zgodilo in veliko tistega, kar mi niti na kraj pameti ni padlo, se je pa zgodilo. V dobro in slabo, ampak dajmo reči predvsem v dobro. Ne?
Mislim, da se s tem strinja tudi vaše, domnevam, da že kar široko občinstvo, ne, filmsko oziroma gledalci vaših dokumentarnih filmov. V svojih filmih se pogosto vračate nazaj v preteklost. Ne tako davno preteklost, ki se zdi mogoče že kar preblizu, da bi jo raziskovali, ampak kakor ugotavljate s svojimi pričevalci, je veliko tega, kar se da raziskati. Zakaj ta uvod? Namreč danes živite v Šmihelu, ne? Prej oziroma vaša otroška leta pa so potekla malo bliže Soči, če tako rečem, ne? V Soški dolini, v Plavah. Morda kakšna beseda o tem, kakšno je bilo življenje takrat tam?
Jaz mislim, da vsako otroštvo je prelepo, govorim napačno, da nas otroci v svetu doživljajo grozna otroštva. Jaz sem bila tista generacija takoj po vojni. Naprimer že to, ne, da se ne vprašaš kot otrok, ne, kaj je bilo pred tabo. In lahko je bila kje kakšna požgana hiša, ampak to spada v prostor. Ne vprašaš se, kdo jo je požgal, zakaj je požgana. Ne. Tako da, glede na to, da sem se rodila tako hitro po vojni, sem v tem času zelo malo vedla. Zelo malo vedla od pripovedovanja. Mislim, da ljudje takrat niso hoteli, vsaj meni se zdi, da nam niso kaj dosti pripovedovali. Oddajo Poslušajte tovariši, mi je bilo dolgčas poslušati, takoj sem, če sem šla z hiše, ne, če je kdo poslušal. Tako da potem, veliko kasneje, ko sem začela odkrivati to nevednost pri sebi in potem to prenesla na raziskovanje dokumentarnih filmov, ker sem si predstavljala, da verjetno nisem edina in da bo mogoče še komu to kaj povedlo. Tako da ja, dokumentarni film, mogoče se zdaj že ponavljam, ampak ne bo, ker bom toliko intervjuje, zdaj bi bojo pač ljudje mogli slišati tudi s kakšnimi stvarmi, ki jih bom večkrat ponovila. Tudi se mi zdi, da je pravi dokumentarni film tisti, ki je raziskovalni. Ne tisti, ki se postavi v vlogo vsevedneža in ti razlaga, ja, tako je bilo. Ne? To so pač informativni oziroma poučni dokumentarni filmi, ki so prav tako nujni, potrebni. Moram spet povedati, da kot odraščajoča me niti malo niso zanimali, oziroma takrat še televizija nismo imeli, ampak se nam je, mi je zdelo bolj dolgočasno. Ne bi se hoteli kaj preveč učiti. Ne? Medtem ko ti raziskovalni pa so vedno izziv. In tudi moram reči, da tudi ti sam, ki delaš, ne, torej ne govorim o prvi osebi, tu je zraven absolutno moja hči Anja, ki če bi bila sama, tega ne bi nikoli izpeljala. Nisi nikoli enak na začetku in potem, ko si naredil film. Dokumentarni film spremeni tudi tebe, predvsem najprej. In potem upaš, da tudi še publiko.
Če ostaneva nekoliko še v tistih letih, ko še niste snemali filmov, ne, seveda danes ste poznani kot režiserka, scenaristka, ampak to pravzaprav seveda ni bilo vaše prvo, niti ne edino delo. Kdaj pa ste vstopili v svet filma, recimo?
Ne, mal grem nazaj, no. Mogoče res v te Plave, ne, kjer je bilo vse in obenem nič, ne, še sonca, ne, ker je tam, ki se ga potem celo življenje iskala. No, zdaj živim v Šmihelu in vsaj zahod lahko vidim skoraj vsaki dan do poletja, ko se premakne za Sabotin. Ne? Ampak to je že kar dolga doba. Že tam sem imela v stanovanju klavir. to skoraj zgleda neverjetno. Moja mama, ona je imela sveda, živela je v mestu in vsem tistem, kar ne da bi zdaj bila meščanka, nasprotno. Bili so iz revne družine, ki je prišla iz Deskal in se selila v Gorico. Ampak vendar je imela drugačen pogled in mi je omogočila, da sem šla na glasbeno šolo v Sovkar. K temu je potem prišla tudi priložnost, da bi nek klavir, ki je bil v neki hiši v Desklah, in to koncertni klavir, pripeljali v našo hišo. In se spominjam, kako so ga dvigali, mi smo imeli tam neke balkone in to je bil neverjeten dogodek. Drugi klavir, ki je tudi pristal, ker se ne spomnim več, ima v glavnem, je pa prej bil v Doblarju, v nekem prostoru, kjer so ga imeli delavci za mizo. In potem ona ugotovi, da je tam klavir in temu klavirju mizar od Soških elektrarn, mizar, ki je živel skupaj z nami, tam pri centrali, smo rekli, naredi noge. Ta klavir je bil črn, noge so bile bele, ki jih nikoli nobeden ni pobarval. No, tako da dva klavirja sta bila tam in to je gotovo, mislim, ta ljubezen do glasbe, ne, je bila ne samo ob mojem klavirju, tu je tudi pol moj brat, Dario, po moje se nalezu ali pa tudi že sam sabo nosil to željo po glasbi, ampak tudi naši sosedje, en je igral kitaro, drugi violino, eden je bil Jerko Mrcina, ki je potem poznal znani kitarist, ali ne vem, če ni bil klaritenist, pri Črnih panterih in gremo v glasbeno zgodovino Deskal in to pa res ne smem pozabiti, to je pa tako pomembno. Torej neprestano me je neki, sem iskala neko, ne vem, ne rečem ustvarjalnost, ampak neki, ne vem, od pravljic, ki smo jih pod stopniščem igrali, ne, in potem sem prišla v kulturni dom v Deskle. In prišla sem v kulturni dom, kjer so bili že zelo aktivni, imeli so torej pomembno gledališko skupino in jaz sem prišla k otrokom. In naša mentorica je bila Mira Štrukelj, ona je bila prva in zelo pomembna v mojem življenju. Prva me je dala na odrske deske, čeprav nisem nikoli odigrala nobene vloge, ker smo zmeri se je kaj, pač nismo prišli do konca, ne. Ampak ogromno nam je dala. Ogromno, prav v besedni kulturi. Ne vem, kje bi našla še en tak, ja, odločujoča je bila v mojem življenju.
V današnjem pogovoru gostimo režiserko dokumentarnih filmov in, kakor so dejali, ohranjevalko spomina Nadjo Velušček. Dejali ste, da je bil prvi formativni moment že kar v Desklah oziroma Plavah oziroma v tem kraju. Potem pa vas to ni odneslo v, bomo dejali, profesionalno filmske vode, gledališke ali kaj podobnega, ampak profesorske, učiteljske. Pa tudi to verjetno ni bilo na ključe.
To pa mislim, da je prav iz tistega ziheraštva. Nekako, bodi si družina, ampak mogoče tudi sama, se ustrašiš, ne, neznane poti, ki bi te peljala v umetnost, na akademije. Vem, da sem si neizmerno želela. Najprej po osmem razredu po osnovni šoli sem si želela iti na srednjo glasbeno šolo. Ampak Ljubljana je bila takrat zelo daleč. Naslednje križišče je bila po gimnaziji akademija. In kot sem rekla, sem se malo zbala in se seveda po tako pač nekaj moš upisati, brez kakšne posebne strasti, upisala na slovenščino in italijanščino. Čeprav ta izbira se spet potem izkaže kot zelo ugrajena v mojo življenjsko usodo, ker sem neprestano prehajala bodi si po družinski liniji, bodi si potem kot poslovni, ampak iz zanimanja. In potem seveda sem prišla do filma in se neprestano ukvarjala s to mejo.
Tole bomo na tem mestu omenili, ne, omenili ste mejo, ki je sedaj danes letos pravzaprav, ne, ena od središčnih pojmov tukaj na Goriškem zaradi Evropske prestolnice kulture, ampak vi ste to brezmejnost pravzaprav že 20 let nazaj, pa še več, bom rekel, živeli, zanesljivo pa snemali. Je to bil zavestna odločitev?
Ja, mislim, da ja. V glavnem, ko me tiste prve moje in glasbe in gledališče niso zapeljali v profesionalne vode, sem pač postala to, kar sem počela tudi z veseljem. Predvsem sem tudi v šolo vnašala tisto, kar ni bilo šolskega. Tako da iz šole se jaz bolj spominjam gledaliških krožkov kot pa učnih ur. Potem pa sem, ja, bolj slučajno kot ne, pristala, ko sem iz Nove Gorice šla učiti, v Novi Gorici, kjer sem učila italijanščino, šla učiti v Gorico na slovenske šole slovenščino in se je ta krog zaključil. Sem se pač seznanila s kinoateljejevci, to so bili prisrčni, prijetni ljudje v okviru društva Kinoatelje, ki pa so bliže usmerjeni v kino, v film. In to je bilo zanimivo z tega stališča, nočem biti, mislim, da nas tudi to razumem drugače, ampak takrat se mi je vse to društvenost po vaseh, bodi si na tej strani, čeprav izhajam iz Zveze kulturnih organizacij, eno leto sem bila tam v službi in tudi ta služba me je zelo določila, zelo mi je bila pomembna. Ampak naprimer ni bilo preseškov, ne? In prav tako tudi na zamejski strani, ne? Če naj jo še imenujemo zamejsko, ne? Mislim, da bi bomo mogli spremeniti ime. In to društvo ne, se ni ukvarjalo z gledališčem, z literaturo, z zbori, zgodbo napihala, z vsem, s filmom, ki je bil takrat še vendar ne nov medij sicer, ampak nov medij za ta prostor, ne? Ko so ti doma še zmeri rekli, kaj pohajaš, pa a greš v kino, a nimaš kaj boljšega za delati, ne? Ja. In tako da potem sem tam pri njih pristala. In zgodila se je priložnost, ampak to je dolga storija.
Če jo skušam skrajšati tako, kdaj pa ste prvič prijeli kamero v roke in šli snemati?
Jo nisem še in jo tudi po moje ne bom, ker sem tehnično in ročno skrajno nespretna. Lotila sem se fotografije, en čas, zdaj pa tudi fotografije, mislim, nisem naredila niti tri korake naprej, bilo mi je vznemirljivo, tako da vedno potujem na teh snemanjih s snemalcem. V zadnjem času sva prav tandem s Hyacintom Juso, ki živi v Števrjanu, in to je za to nabiranje, prav nabiranje, kot sem večkrat rekla, jaz sem tista, ki grem v gost po gobe, ne? In prinesem vse, kar je strupene in kar jih ne poznam. Ne? Potem Anja v montaži z njeno izjemno tankočutnostjo iz tega izlušči zgodbo in tisto, kar je najbolj pomembno. Tako da tle brez materiala ne bi bilo filma, tudi brez montaže ne bi bilo filma, ker bi bil samo material. Tako da ja, Hyacint Jusa je zdaj izjemen, tudi mora biti človek potrpežljiv, ne? In mogoče tudi spet radoveden, ne? Ker ko se zaklepetamo, kot se zdaj mi dva. Ne? Ker le na ta način tudi ljudje povejo tisto, kar mogoče niti sami ne bi mislili ali pa so pozabili, da se jim je zgodilo. In tiste stvari so največkrat najbolj dragocene.
V naši današnji pogovorni oddaji še vedno gostimo Nadjo Velušček. Spregovorila sva nekoliko o vaših začetkih, tistih kronoloških, tistih filmskih. Seveda pa ne moreva iti mimo tega, za kar ste prijeli pravzaprav nagrado v sredo. Torej, dokumentarni filmi so tisti, po katerih vas poznamo. Če začnemo tu, so teme teh filmov, domnevam, z vami že desetletja, pa jih sedaj počasi dajete v filme, oziroma, če vprašam drugače, so teme, s katerimi se ukvarjate, tiste, ki se vam že dlje časa zdijo pomembno, oziroma mogoče od otroštva naprej?
No, zdaj bom povedala tisto zgodbo, ki sem prej preskočila. Prva tema je bila meja. Ampak zgodilo se je zaradi konkretnega dogodka. Leta 82 ali 83 je takratna naša predsednica Milka Planinc uvedla depozit. To je pomenilo, da nam je zaprla mejo. In to je bilo grozno. Mislim, neprestavljivo. Mi smo takrat bili vajeni, sploh pa jaz, ki sem že bila, ne, takrat še nisem bila povezana s kinoateljejem, ampak sem vsekakor prehajala mejo nekajkrat na dan, lahko nisem jo smatrala kot pregrado. In takrat sem prvič pomislila, kaj je bilo, kaj je pomenilo za ljudi leto 47, ko so jim pa zares zaprli mejo. Tako življenjsko nevarno so jo zaprli. In to je postalo potem res, kaj, to morajo ti ljudje povedati, ker noben pa o tem ni govoril, razen kaj o švercu, to smo se zmeri hecali, ampak si pravili, ampak to, kar je zares bilo, da ti nek prostor razrežeš, presekaš in da ti ne smeš več iti čez. Mislim, nepojmljivo, še danes mi je. Po vsem tem ukvarjanju z mejo, še zdaj mi je težko dojeti, da ti nekdo reče, glej, tle pa ne smeš stopiti. No, se to lahko naredi sosed, ne? In ti prepove, teh mej je nešteto, ampak mej ne bi smelo biti. Ne? Nobenih, ne političnih, ne na dvoriščih, razen tistih mogoče, ki ščitijo neko intimo, ampak tisto so drugačne, tisto so pozitivne meje. Ne? Tako da ja, ta vsebina je bila prva, ampak je rabila veliko časa. Šla sem na slovenski program Raj v Trst, ker sem si mislila, da bom takratnega direktorja Filiberta Benedetiča prepričala, navdušila, da bi se lotili tega filma, ker nisem vedela, kako oni so bili najbolj poklicani. Ne? Pa me on praša, če imam kaj napisano, jaz nisem bila seveda popolnoma nič. In potem pa klepetava. Jaz mu malo razlagam, kako si jaz to predstavljam in pol se on začne spominjati, ker je po noni porodu iz Medane in ima krasen prizor, še zdaj si mislim, da če bo kdaj igrani film, kako so švercali neko pašto, žaklje pašte in so se tiste vreče strgale in tista pašta se je usula dol po bregu. Ne? No, ampak jaz sem njegove pisarne šla, kot da ni bilo nič, tudi pozabila na moj predlog in čez ene dva meseca pa pokliče na kinoatelje in pravi, da če bi naredili en dokumentarc za 1. maj, ki bi obravnaval Brda, ampak na obeh straneh meje in če bi ga delala jaz. Aha, sreka. Torej ni bilo za manj in to je bil film, ki smo ga naredili, lahko bi rekla oddaja, ampak jaz jim raje rečem film, ker se jih da še zmeri gledati. Ker smo ga najhitreje naredili, ne? Vsak naslednji, ker najmanj veš. In potem ti uspe, ne? Potem pa si zmeri bolj zahteven in vsak film postaja vse bolj zahteven in ga delaš vse več časa in vse več napora.
Dan danes so pričevanja ljudi že kar ustaljen način prikaza, recimo tiste polpretekle zgodovine. Pred 20-timi, 30-timi leti in več pa to ni bilo čisto tako. Se vam zdi, da ste orali malo ledino tudi s tem vašim načinom?
Ma, jaz v našem prostoru gotovo. Ker je bilo res po svoje, ja, tudi tako naj povem. Ena stvar, ki je bistvena, je, da smo prišli do novih tehnologij. Ker s filmom si tega ne bi mogli. Noben si ni mogel prvošči, da gre in snema, tako kot zdaj mi dva in ne gledava na minute in na metre in koliko košta vsaka minuta, ne, takrat je hudičevo dosti, ne, to ostalo. V tem smislu si bil svoboden. Ne. Ne še tako, na začetku moram reči, da vendar tudi kamere, da je kinotelje kupil prvo kamero, je kar trajalo nekaj časa, da smo bili svobodni. Mislim, zahtevalo je neka sredstva. Jaz sem že lahko dala moj čas in mojo razpoložljivost za stonj. Ma tisti, ki je prišel snemati ali pa v montaži, no se je potem sva celo tudi montažo za njo, kar same delala. Ne? Tako da, če ne tako rečem, smo sofinanserke tudi teh filmov v smislu, da smo, naš čas ni bil nikjer obračunan, ne? Ker ga je neizmerno. Ker tudi za vsak film smo posneli veliko več ljudi, vsi ti pogovori so največkrat dolgi, vsaj uro pa do dve ali več, kakorkoli, tudi 4 ure. Ljudje, ki so neverjetni, ki se ni ustavil, govoril 4 ure. Ti si že ves krepan in on še zmeri govori in to star gospod. Tako da je bilo potrebno tudi sredstva dobiti, ne? Da smo lahko speljali. No in tu prvi naš podpornik je bil prav slovenski program Raj. Zato pravim, da sem gospodu Benedetiču, to sem večkrat ponovila tudi na podelitvi, da sem mu hvaležna, ker je prepoznal. Ker mogoče, če bi on takrat nam ne dal to nalogo, bi ostalo to moja pobožna želja, ampak nič drugega. No in mogoče je tudi pomembno, da on nam je dal tudi naslov filma Cvetoča brda, ampak nam je že odprl pot za naslednji film, ki smo si ga pa lahko izbrali po želji. In med snemanjem filma o brdih smo se zataknili v Prvo svetovno vojno. In to je tisto, kar sva že govorila, da človek ni ozaveščen. In meni se presvetli, ampak kako ti si doma izplavi, tudi to sem videla, da so uporabili zdaj to mojo misel, ki mogoče ponovim, zato ker govorim za primorski val in govorim o plaveh. Torej, jaz sem doma iz plavi, kjer zgodovina pravi, da je padlo največ vojakov, zdaj mislim, da meter, tle me bojo zgodovinari popravili, In o tem ne vem nič. Ne vem nič, da fantje mogoče so že kaj vedle. Punčke ne. Smo se pa igrali po bunkeri. V hiši je bilo, so bile bombe, še tu na polici imam eno od tistih, ki so jih vojaki naredili iz bomb. Tako da ta prva vojna je vtkana v tla in vendar hodiš po zemlji, kjer so bili ljudje mrtvi in ti nabiraš rožce. In takrat smo se odločili za prvo vojno. In to je eden mojih, mogoče, vse so vsi moji, ne, to je tako pri otrocih. Ampak ljub, ker smo ulovili še zadnje, ker ta, evo, spet zgleda tako neskončno daleč. Ta čas, to je tako varljivo, ne, kaj je daleč, kar je blizu. No, te, ki smo snemali, so bili v medvojno otroci, ne. In tako, da smo še uspeli ohraniti ljudi, ki so videli prvo svetovno vojno. In v tem meni, to me prepriča. To ne more nobena knjiga narediti, ker mi vidimo njihove obraze, vidimo njihove oči, ki so videle. In tako da takrat ja s tem drugim filmom smo razumeli, kaj delamo. In šele potem je prišla meja. Še vedno pod finančnim podporo raja. Ne? Potem se pa zgodi nekaj neverjetnega, ker dejansko se začne nekaj razpletati. In prijatelj in kolega Niko Jurca, ki je bil takrat urbanist oziroma načelnik za okolje in prostor v Novi Gorici, me je prišel obiskat sem v Šmihel. Gledal je film in je rekel, da ga je ganil do solz. Moja meja namreč. In da kaj bom, mislim pa zdaj delati? Jaz se, kaj se samo ponuja. Meja je razlog za Novo Gorico. In tu pod Lipo reče, daj, loti se, naredi. In so je občina v okviru kot raziskave financirala ta film. Tako da to mogoče, ko govorim tudi o financiranju, je pomembno. V zvezi z mi, ki smo, se ukvarjamo na področju kulture, ki nam zdaj hočejo ne, tudi preprečiti neko dodatno penzijo, ne, če smo že aktualne in se pogovarjajo zdaj, oziroma nagrado. Ne vem, premalo povejo, mogli bi povedati, kakšno penzijo imajo, ne pa kakšno nagrado bodo bili. Penzije so pa za umret. Ne. Ne more kulturnik zaslužiti kakšno. Nima toliko dohodka, da bi lahko imel spoštljivo penzijo. No, tako je potem prišlo mesto na Travniku. Potem so bili eni projekti čez meni. Za tiste smo se zmeri toliko naprezali, pa so nam neštetokrat zbežali za las, za minuto, za karkoli. No, vendar nam je uspelo in to je bila sešivalnica spomina, ki govori o meji od Brd pa do Benečije. Tudi, mislim, ljub film, ki govori spet o prostoru, ki je blizu nas in ni vendar daleč. Ne? No in potem je prišla Soča, ne? Trenutek reke. To je bil razpis spet na deželi. To je bilo zanimivo, takrat meje ni bilo več. In medve zanje so se vprašali, kaj pa zdaj, ne? Če se mi samo z mejo ukvarjamo, zdaj pa nimamo več materija prima, ne? Kaj bomo delali. No in seveda potem je točno to, ta brezmejnost reke, razlog, da spet naredimo film, ki pravzaprav govori o meji, ne? Čeprav je ni. Potem so bili še eni filmi, ki so bili iz AV Mediji, Podobe pozabe, Zbrani. Po svoje filmi, ki so zanimivi, so malo manj vidni, ne vem zakaj, mogoče bi jih bilo treba obnoviti. Prav v tem času, ko se borimo, ko se trudimo za ohranjanje narave, je prav ta Zbrani govori veliko o tem. Vse skupaj, vsi ti razno razni filmi, da se ne zgubiva preveč, so pa peljali k temu filmu, ki je tik pred zdajci in to je druga vojna na Goriškem. Časovno smo šli prav nazaj, ne? Ne vem, lahko je razlog tudi preprosto, da je to tako kompleksno vprašanje in znanje in vedenje in poznavanje, da se ga ne upaš. Ne? Ampak potem je prišel pa trenutek, kot je bil pri prvi vojni, če ne pohitimo zdaj, nikoli več. In tisti, ki so bili takrat še bivši partizani, jih žal ni več, in so nas spet ostali otroci, ki pripovedujejo njihovi izkušnje, kar pa na konc koncev ni narobe, ni manj. Ko bi rekla, ni da bi ne bilo zanimivo. V bistvu so otroci največje žrtve vojn. In še vedno so. Tako da mislim, da bo to sporočilo tega filma, ki upam, da bo doživel premiero maja.
Ena rdeča nit, če tako rečemo, pri vaših filmih so seveda pričevalci, ne? Ljudje, ki pravzaprav govorijo to, kar se jim je zgodilo, to, kar so videli, kakor ste dejali prej. Je težko pristopati do njih oziroma jih je težko pripraviti do tega, da povejo? Dejali ste žene, da obstajajo tudi taki, ki se potem ne ustavijo. Predvsem me to zanima tudi stališče, recimo, iskanja njih. Ne? Kljub vsemu se podajate na teritorije, katerih niste doma. Ste imeli težave pri tem, ali se stvari povezujejo, torej se tudi ljudje, nova imena rasejo, recimo, v tem smislu?
Tako kot, ja, v bistvu eno, peljete iz enega v drugi, ta ve, pa te opozori, pravkar sem zvedla, da bi bilo zelo dobro, da gremo v dom za stare, v Tolmin. Ti domovi so za nas zelo pomembni. Ne? Čeprav nismo toliko snemali pri njih. Škoda, žal, ne vem zakaj. Pravzaprav, če po pravici povem, ni da je tega premalo. Celo ne zmoremo. Ne? Ker bi mogel človek, če gremo snemati enkrat na teden, ne? So to le 4 na mesec. Ne? Je pa potem zgodb, mislim, vsak človek je svoj film. Ne? In potem za vsakega ti je škoda. Ne? Jaz bi rada, da bi kar vse ohranila, ne? Pa se ne da. Ne? Tako da ja, jaz sem zelo vesela, če se kdo javi, ali pa največkrat sam se noben ne javi. Ampak nekdo opozori, glej, jaz poznam tega, je tako fajn. Ne? Ker je pa še neki. Eni ljudje, navadno starejši, radi pripovedujejo in tako moram tudi reči zdaj, ker že toliko let, torej smo šli že skozi generacije, prva leta, ko so bili še odprej, so bili še večji pripovedovalci. Mislim, naš način življenja se spreminja in tako, ko ne vemo več, kje je prava izvirska voda ali pa kaj, zvem kaj, kje je kaj rase, ne? In ti ljudje so vedli, ti mlajši, k katerim bo malo tudi sama pripadala, vemo pa veliko manj. Tako da te zgodbe postane. Bojo pa nove zgodbe. Upajmo, da nam ne bo zgodovina naštimala nove zgodbe za naš film.
Takole med najnim pogovorom sva omenila ne vseh naslovov vaših filmov. Omenili ste, da je prav zadnji v produkciji, da bo kmalu nared. In za konec morda še to vprašanje, je bilo 12 oziroma če štejemo še tega 13 filmov dovolj, da ste povedali, kar ste imeli povedati, ali bi jih posneli še enkrat toliko, če bi imeli seveda znova toliko časa?
Pa še številka 13 je. Pri tej jaz jo smatram za srečno. Ne? To pomeni, da če ima kaj malo zarotniškega v sebi, pol ne smemo stati pa 13-ici, ne bo treba jo iti čez. Včasih se mi zdi, ja, tudi, da bi mogoče lahko se tudi ustavila, ampak kaj, ko med tem, ko delaš en film, se ti že odpira naslednji in predvsem, naprimer, zdaj sva toliko nabrale materijala o drugi vojni, ki ne gre v ta film, ker preprosto ni časovnega prostora, ker bi mogla narediti nadaljevanko. Tako da mogoče nas čaka pa še kakšna nadaljevanka za kdaj.
En nov še pomnite, tovariši, zanimiv tokrat?
Sej res. Tudi video, ne, takrat je ni bil mogoč. Ne. Ja, zakaj pa da ne?
Nadja, še enkrat ob koncu čestitke za seveda tole priznanje in uspešno delo naprej, drugega pa tu ni moč želeti.
Hvala lepa. Hvala in tudi hvala vsem mojim pričevalcem, če slišijo, predvsem njim, vsem ekipam in vsej publiki, ki sem razumela, da nas tudi podpira. Hvala lepa.